13-нче бүлек. Гайса Аллаһы йортыннан чыгып барганда шәкертләренең берсе аңа әйтте:
"Устаз, кара әле, нинди зур ташлар, нинди матур биналар.
Син бу зур биналарны күреп таң калдыңмы?"
диде Гайса.
"Монда таш өстендә таш калмаячак. Барысы да җимереләчәк."
Гайса Зәйтүн тавында Аллаһы йорты каршында утырган чакта Питер, Якуб, Яхья, Андрей аның белән бер үзләре калгач сорадылар:
"Безгә әйтче, бу хәлләр кайчан булачак? Буларның тиздән гамәлгә ашачагын нинди билгә аша беләчәкбез?"
Гайса әйтте:
"Сак булыгыз. Сезне алдамасыннар. Күпләр минем исемем белән килеп, мин ул дип әйтерләр һәм күпләрне алдарлар. Сез якындагы сугышлар тавышын һәм ерактагы сугышлар хакында хәбәрләр ишеткәндә курыкмагыз. Шулай булырга тиеш тә. Әмма бу әле ахыры түгел. Халык халыкка, патшалык патшалыкка каршы чыгар, урыны-урыны белән җир тетрәүләр, ачлык булыр. Булар тулгак тоту газапларының башлануы гына. Сез исә әзер торыгыз. Сезне мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр һәм гыйбадәтханәләрдә кыйнарлар. Сез минем аркада, минем хакта шаһитлек бирү өчен патшалар һәм идарәчеләр каршына басарсыз. Әмма ахыры килеп җиткәнче, бөтен халыкларга да яхшы хәбәр таратылырга тиеш. Сезне хөкемгә тапшыру өчен алып барганда исә, нәрсә әйтербез дип хафаланмагыз. Шул сәгатьтә сезгә нәрсә бирелсә, шуны сөйләгез. Сез үзегез түгел, ә Аллаһы рухы сөйләр. Туган туганны, ата үзенең баласын үлемгә тапшырыр, ә балалар ата-аналарына каршы чыгып, аларны үтертерләр. Минем өчен барысы да сезне нәфрәт итәр, әмма ахырга тикле чыдаган кеше котылыр. Әмма сез ташландык хәлдә калдыручы чирканыч нәрсәнең торырга тиеш түгел урында булуын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, Яһудия җирендә булганнар тауга качсыннар. Өй түбәсендә булганнар әйберләрен алырга дип өйгә төшеп тормасын. Кырда булганнар үз киемнәрен алырга өйләренә кайтмасыннар. Ул көннәрдә йөкле хатыннарга һәм бала имезүчеләргә кайгы. Болар кышка туры килмәсен иде дип дуга кылыгыз. Ул көннәрдә иң баштан ук Аллаһы дөньяны булдырган көннән алып, бүгенге көнгә кадәр булмаган һәм булмаячак афәт килер. Әгәр Раббы ул көннәрне кыскартмаса, һич кем исән кала алмас иде. Әмма үзе сайлаган кешеләре хакына Раббы ул көннәрне кыскартты. Әгәр сезгә шул вакытта «Кара, Мәсих менә монда, яки ул анда» дип әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр һәм ялган пәйгамбәрләр килерләр. Әгәр килеп чыкса, сайланганнарны алдау өчен ғәләмәтләр һәм могҗизалар күрсәтерләр. Әмма сез сак булыгыз. Барысы хакында мин сезгә алдан әйттем. Ләкин ул көннәрдә афәттән соң кояш каралыр, ай яктыртмас, күкләрдән йолдызлар куйылыр һәм күк кудрәтләре селкетелер. Шунда бөек кудрәт һәм балкып торган дан белән болытларда килүче Адәм улын күрерләр. Шул вакыт ул фәрештәләрне җибәреп җирнең дүрт почмагыннан, җир читеннән алып күккә кадәр үзе сайлаганнарны җыяр. Инҗир агачыннан гыйбрәт алыгыз. Аның ботаклары бөреләнеп яфрак ярган чакта, сез тиздән җәйнең җитәчәген беләсез. Монда да нәкъ шулай. Боларның гамәлгә ашуын күргәндә шуны белерсез. Ул вакыт якын, инде ишек төбендә. Сезгә хак сүз әйтәм, бу буын алышынырга өлгермәс, болар һәммәсе дә гамәлгә ашыр. Күк һәм җир юкка чыгачак, әммә минем сүзләрем һичкайчан юкка чыкмаячак. Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан булуы хакында һичкем белми. Күктәге фәрештәләр дә, угыл да. Бу турыда бары тик атагына белә. Карагыз аны, уяу булыгыз. Вакыты кайчан җитәчәген сез белмисез. Юлга чыккан кеше үзенең йортын хезмәтчеләренә калдырып, аларның һәр кайсына аерым эш кушып, капка сакчысына уяу торырга буйра. Шуңа күрә сез уяу булыгыз. Йорт хуҗасының кайчан әйләнеп кайтуын белмисез бит. Кич беләнме, төн уртасындамы, тәүге әтәч кычкыргандамы, яисә иртәгесенме? Көтмәгәндә кайтып, ул сезне йоклаган килеш тапмасын. Мин сезгә әйткәннәремне кешеләрнең барысына да әйтәм. Уяу булыгыз.